ekialde hurbileko kontuak heltzeko sasoia heldu zaigu orain eta horretarako telefonoaren bestaldean Aratz Eston badaukagu. Egunon, Aratz.
Kaixo, egunon.
Beno, aurten 10 urte bete dira Turkiako zerbitzu sekretuek Frantziar estatuaren babesarekin Sakine Kansis, Leila Soilemes eta Fidandogan Parisen ere hil zituztenetik, zer izan zen zehazki duela 10 urte gertatu zena?
Ba, zehazki gertatu izan zen, urtarriaren 11ean, joan zirenean, kurdu izango informazio bulegoa irekitzera, kurdu izango militanteak, hiru gorpu hauek topatu zituzten, hiru militante hauen gorpuak topatu zituzten, eta, autopsiak erakutsi zuen, aurreko egunean, arratsaldeko 6ak aldera edo, erail zituztela, gero bideoak ikusten eta bar, ikusten da nola hainbat lagun armatu sartzen diren bulego horretan, eta, ondorio argia da. Ondoren, investigazioek eta mugimendu kurdoak aurrera mandako investigazioak eta urten poderioz, jakinda Turkiako zerbitzu sekretuak izan zirela erelketa hori burutu zutenak, eta are gehiago, estatu frantsesak bazekiela Turkiako zerbitzu sekretuak bertan sartuko zirela, hau da, estatu frantsesean sartuko zirela, eta susmatzekoa da, jakin bazekitela estatu frantsesean zeintzen bereien egitekoa, edo gutxienez zertzen gertatu zena eta egin zuten.
Eta hauek arrabotsa handia sortu zuten, besteak beste Frantzian, eta hor bazegoen susmoa, gerora konfirmatu zena, Frantziar estatuaren babesarekin egindako hilketak izan zirela, baina hortik gutxira adibidez, Frantzian erantzuna izan zen mugimendu kurdoaren aurka egitea eta atxiloketa ugari egin zituzten Parisen eta inguruetan. Nolatan jarrera hau Frantziaren estatuaren aldetik? Nola ulertu daiteke hau?
Bueno, azkenean, ezin dugu aztu estatu frantsesa Europar batasuneko beste edozein estatu moduan, ez? Azkenean beraien burua demokratikotzat jotzen badute ere, oso interes zehatzei erantzuten dietela. Ikusten ari gera gaur egun nola erabalderrokatuta dauden NATO-rekin, erabalderrokatuta dauden estatu batuekin, gerri imperializarekin, eta zentzu horretan beraien interesei erantzuten dieterako. Turkia NATO-ren parte da, eta Turkiak interes zehatzauei erantzuten die. Orduan babes horretan jokatu behar dute. Azkenean Kurdistango askapen mugimendua, estrategia askatzailea bat aurrera daraman heinean, estatuek babesten dute sistema kapitalistaren kontrako estrategia bat burutzen ari dira. Orduan haien helburua bai edo bai izan behar duena da estrategia askatzailea burura eramango duen edozein mugimendu txikitzea eta horretarako. Justu ere, Kurdistango edo komunidade kurduen kontrafotea da, bideetako bat.
Duela hilabete pasatxo eta berriz ere Parisen, kurdo bat erail zuten, eta berriz ere gogora ekarri du duela 10 urte gertatutakoa, baldago loturarik egiterik bi kasu hauen artean?
Zalantzari gabe, gainera, justu ere 10 urteko tarte horrek ere nolabaiteko lotura simboliko bat egitera eramaten gaitu. Kasu honetan esaten dutenez, frantses jubilatu bat, aurrekari naziak dituena eta bar, baino ere ikerketek jakinarazi digute, poliziak, frantziar poliziak Kurdistango zentru honetatik gertu utzi zuen, nola berak hasieratik adierazi zuen kurduak akatzeko asmoa zuela. Finean, berriro ere ikusten dena da, nola estatuek ez soilik errepresio formalaren bitartez, edo polizia eta leiaren bitartez, nola ez duten soilik tresna horiek erabiltzen, baizik eta bestelako tresnak ere badituzten, askapen mugimenduen kontra jotzeko, ez, kasu honetan ere, erailakoak nahiko militante esanguratsuak izan ziren. Orduan, ez dira kasualidadeak horrelakoak, eta uste dut, kasualidade bezala artea eramaten gaituela, ez benetan ulertera gertatzen ari den.
Piskat aurrez egin galderarekin lotura izan dezake, baina konkretuago ze interes izan dezake estatu frantsesak bere lurraldean horrelako gauzak, horrelako hilketak gertatzen usteko.
Ba, batetik, bueno, ez da ez da estatu frantsesari eroso egiten zaion gai bat, bestela elituzke pasaraziko nolabait ero baten ekintzak izango balira bezala, edo deskontrolatuek egindako ekintzak izango balira bezala. Ez, horrek erakusten du azkenean, estatu frantsesak ere ezkutatu behar duela hilketa hauen benetako izaera. Baina interesa azkenean, bai da, bloke, mendebaldeko blokea gehien bat, babestea, eta kasu honetan, gezurra badirudi ere, Turkiak eragin handia du. Azkenean NATOko bigarren potentzia izatea eta momentu honetan NATOren zaintzaile izatea ekialde hurbilean izugarri markatzen duen zerbait da. Hau da, zeo zer behar baldin badu une honetan Europar Batasunak, estatu frantsesak eta azkenean estatu frantsesa Europar Batasuneko parte oso garrantzitsu bezala bai da ekialde hurbietik jasotzen diren lehen gaiak eta posizio geoestrategikoa ere bermatzea. Orduan, Turkiak horren truke eskatzen duena da bere barne gatazka horretan elementu garrantzitsua den mugimendu kurduaren kontra egitea eta hortan estatuek babestu egiten dute. Adibidez, maite ipatu dugu, ez? Nola Europar Batasunak 6.000 milioi euro baino gehiago eman zizkion Turkiari Siria, Afganistan eta barren sortutako errefuxiatu holdeak bere mugen barruan mantentzutan. Jakinda, Turkia restatua berazela, Estatu Islamikoa finanziatzen ari zena, eta bestelako talde terrorista finanziatzen ari zena. Baina zentu horretan, interes esatzen zuten Europar Batasunari kontrol hori mantentzea. Orduan, hortxe logika horretan kokatu behar dugu.
Amar urte bete dira, esan bezala, ba, Turkiako zerbitzu sekretuek impunitate osoz, Parisen, Sakin Kansiz, Leyla Soilemez eta Fidan Dogan militante kurduak erail zituztenetik, urtorren honen arira ekimenik ba alda Euskal Herrian?
Bai, urtarriaren 14ean Baionan egin zen ekitaldi nazional bat, gainera nik uste dut esanguratsua dela batetik Baionan egin izana, eta bestetik lehenengo aldia delako, nik dakidala behintzat, horrelako ekimen bat antolatzen dela Euskal Herriko elkartasun plataforma guztiek batera. Hau da, Euskal Herri osoa, iparraldeko kurtzenekiko elkartasun plataforma, bai Nafarroa, bai Gipuzkoa, bai Bizkaia eta bai Arabako plataforma bat egin zuten ekitaldi hori antolatzeko garaian. Eta bueno, nik uste dut ere nolabaiteko jauzi bat badela elkartasunaren eraikuntzan, ez, edo kultikurrizanetiko elkartasunaren eraikuntzan, hori batetik, eta gero, militante hauen oroimen ekitaldia Baionan izateak ekarri zuen zuzenean estatu frantsesa seinalatzea, azkenean ere Euskal Herriaren askatzen borrokan estatu frantsesaren konplizitatea gerra zikinaren babesarekin oso esanguratsua delako, ez? Azkenean bi borroken arteko lotura ere hor egin zelako. Nik uste dut oso ekitaldi potente izan zela simbolikoki bada ere.
Bai, aipatu esun bezala, estatu frantsesa eta estatu terrorismoak hitza luzea daukate, baita gure herriaren historian. Azken galdera bat egin nahiko nizuke, ez dakit ez genekoan hau pentsatua, baina mendik egun batzuetara eta lotura dauka mugindu kurduarekin, martxa luzea aztekotan da, Abdullah Ocalaren askatasuna eskatzeko. Ez dakit zerbait aipatu nahi diguzun horren inguruan, zer den martxa luzea edo...
Bai, jakina, ba, bueno, otsailaren 4tik 11ra Suizan, kasu honetan, Ocalaren askatasunan aldeko martxa izango da, urtero egiten den martxa da, azken 5 urteetan, 6 urteetan, egin izan da. Eta, bueno, ja duela urte batzutatik ona, saiatzen garena da, Euskal Herritik ordezkaritzatxo bat bertan egon dadin, da, bueno, kasu honetan ere, bagoaz taldetxo bat bertara, zuk ere zerbait badakizu horri buruz. Eta bueno, bertan interesgarriena bai da batetik mugimendu kurdoarekin batera, simbolo nagusiaren askatasuna eskateaz gain, mugimendu kurdoaren baitan eta hien estrategiaren baitan ematen diren eztabaiden berri izatea, diaspora kurduarekin ere elkarlanean eta elkar bizitzan egotea, azkenean familietan ematen ditugulako egun asko, eta bueno, azkenean familiak asko ere errepresioaren adierazle ere badira, ez? Iezean daudelako asko Turkiatik. Eta horretaz gain, mundu osoko internazionalistek bat egiten dutelako martxa honetan. Aurten, okerez balin manago, 120 kide inguru batuko gera martxa honetan, eta horretaz gain, otsailaren 5ean konferentziatxo bat izango da, mundu osoko gatazken inguruko eta proiektuen inguruko esposaketak eginez, tartean ere kurdistango askapen mugimenduak beritzatzen izango du, eta tartean ere Euskal Herriaren inguruko nolabait analizi txiki bat ingo dugu, Euskal Herriko egoera, Euskal Herriko etorkizuneko borroka zentu diren eta mugimendu internazionalistaren egoera, eta azkenik, otsailaren 11ean, Estrasburgon, izango da manifestazio nagusia.
Ba horra, aste arden martxa luzearen inguruko xetasun batzuk, Abdula Okalanen askatasuna eskatzeko martxa luzearen inguruko xetasunak, eta horreatu duzun bezala, Alabedi Irratitik berri emaile berezi lanetan ibiliko naiz, beraz aratz, otsailaren 4ean ikusiko gara, elkartuko gara Geneban.
Hoize.
Eta mila esker kolaborazioen gatik, eta egun polita izan.
Berdin.
Agur.
Aio.